Contextual presents.
伟大光荣正确的中国共产党万岁！
Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war.
No one is safe until everyone is.
The world is waking up and change is coming, whether you like it or not.
Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Balik lagi bareng gue Hafiz. Hari ini kita bakal ngobrolin soal moratorium sawit yang belum diperpanjang sama pemerintah. Tapi sebelum itu, gue mau kenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini dan Mas Sofwan juga tentunya. Bintang tamu kita hari ini ada Mas Darto. Halo, Mas Darto.
Hey, Mas Hafiz. Mas, selamat siang.
Selamat siang juga. Ini nanti orang bisa dengerin kapan aja juga sih, Mas ya. Selamat pagi, siang, dan sore lah buat semuanya. Siap. Teman-teman pendengar podcast. Tapi selamat siang Mas Darto, kita rekaman ini di hari Sabtu siang. Terima kasih juga udah menyempatkan akhir pekannya untuk rekaman di podcast Bebas Aktif. Yeah. Nah, sebelum kita lanjut ngobrolin soal moratorium sawit, kita pengen ngingetin buat teman-teman pendengar, jangan lupa untuk follow @contextualcom, @contextualcom di Twitter, di Instagram. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita, di cari aja Contextual Media di YouTube, terus juga buka artikel-artikel kita di contextual.com, dan tentunya follow Spotify Podcast Bebas Aktif ini. Dari Mas Darto ada media sosialnya, ada Twitter dan Instagram di @darto_wojtyla. Gitu. Nah, sedikit, mungkin sedikit latar belakang kali ya, sebelum kita ngobrolin soal moratorium sawit ini, mungkin pendengar pengen tahu buat yang belum kenal gitu sama Mas Darto. Mas Darto ini latar belakangnya itu berkaitan dengan sawit di seperti apa, dan mungkin pengalamannya dengan hal-hal sawit itu kayak gimana sih Mas Darto? Boleh diceritakan dulu lah Mas.
Ya, kalau sehari-hari saya di Serikat Petani Kelapa Sawit, salah satu organisasi petani kelapa sawit di Indonesia yang independen ya, dan mengorganisir dan mayoritas anggota-anggotanya itu adalah petani skala kecil, kurang dari 8 hektar. Karena kan di petani itu dikasih porsi oleh pemerintah itu kurang dari 25 hektar. Tetapi di organisasi SPKS ini, Serikat Petani, itu hanya fokus pada luasan kurang dari 8 hektar. Nah, kalau pengalaman saya sendiri itu adalah karena family saya, keluarga besar saya itu dari kampung, itu ada yang menjadi buruh sawit, dan juga kemudian dari satu kabupaten itu juga ada yang menjadi petani sawit transmigran di era tahun 80-an. Dan saya kemudian membangun komunikasi dengan komunitas-komunitas itu dan juga kelompok-kelompok petani transmigran, petani-petani lokal di Kalimantan dan juga Sumatera. Dan juga kemudian hal-hal seperti itu yang kemudian mengkonstruksi kesadaran saya itu untuk berkecimpung di kelapa sawit, terutama pada petani kelapa sawit. Karena menurut saya saat itu isu soal kelapa sawit itu, terutama masyarakat di dalamnya, itu belum banyak digarap dan belum banyak disuarakan. Saat itu mungkin tahun 98, 2000-an begitu, orang melihat kelapa sawit itu dari sisi dampak, impact dari ekspansi itu hanya melihat ke indigenous people-nya aja, ke masyarakat adat. Belum melihat ke petani sawit, segala macam. Padahal kalau melihat secara sepintas sebenarnya, kalau yang namanya petani hidup di dalam kelapa sawit itu, pasti otomatis akan ikut seksi seperti komunitas sawit itu sendiri ya. Rupanya ketika kita melihat lebih dalam sebenarnya itu masih jauh dari harapan itu. Ya itulah awal mulanya kenapa kemudian ya saya berkecimpung untuk mengurusi petani kelapa sawit ini, dan juga kemudian saya kemudian mendirikan organisasi ini dari Kalimantan, kemudian ke Sumatera, dan terbentuklah kemudian Serikat Petani Kelapa Sawit ini. Jadi organisasi ini dibentuk oleh kondisi-kondisi yang memang dibentuk oleh sistem perkebunan sawit itu. Kondisi-kondisi itulah yang kemudian menjadi kesadaran kolektif di level petani sawit untuk membentuk organisasi petani sawit.
Oke, mantap. Terima kasih, Mas Darto. Ini berarti udah sangat apa ya, sangat legitimate nih ya kalau kita ngebahas topik sawit dan tentunya moratorium sawit.
Ada juga yang menarik tadi dalam penjelasannya gitu ya. Pertama, serikat petani kelapa sawit ini independen ya. Berarti ada serikat petani yang nggak independen gitu.
Ya, kalau di petani sawit ini Mas banyak yang ngurusin ya, karena sesuai dengan posturnya ya, menguasai 43% dari 16,3 juta hektar. Jadi ya kurang lebih 6,7 juta hektar itu perkebunan rakyat. Jadi tidak mungkin hanya serikat tani ini yang kemudian memonopoli semua untuk mengurusi petani sawit di daerah. Tentunya ada juga organisasi-organisasi tani lain ya.
Nah, ini menarik. Terus kondisi-kondisi tadi yang disebutkan boleh diperjelas. Sekarang mungkin nanti nyambung sama obrolan kita ini soal moratorium sawit. Jadi ada kondisi khusus apa yang kemudian mendorong keberadaan serikat ini?
Kondisi-kondisi yang mendorong dan juga menjadi dasar ya organisasi ini bergerak dan juga membuat beberapa program-program perjuangan di akar rumput itu yang pertama adalah terkait dengan soal aspek kemitraan dengan industri kelapa sawit. Karena begini, kalau petani sawit itu kan memang mereka mengelola kelapa sawit itu, tetapi untuk bisa menghadirkan income mereka harus menjual produk yang mereka kelola itu. Menjualnya kemana ya? Ke perusahaan di sekitarnya. Tetapi problemnya adalah kemudian dalam konteks bermitra dengan korporasi. Rantai supply-nya itu masih dibatasi oleh kelompok lain ya. Dalam hal ini mungkin tengkulak di sawit itu juga banyak. Jadi tengkulak itulah yang kemudian menjadi perantara antara para petani sawit dan juga korporasi. Kerugian dari hadirnya mereka dalam konteks ini adalah loss income-nya itu cukup tinggi. Jadi kalau misalnya pemerintah menetapkan harga sawit di tingkat provinsi itu sebesar Rp1.000, ini contoh, maka petani-petani kecil itu, petani swadaya itu hanya menerima kurang lebih Rp600. Jadi mereka kehilangan income-nya dari harga penetapan oleh pemerintah. Jadi banyak memang hal-hal yang lain juga terkait dengan belum ada pelayanan yang konkret dari negara. Kita tahu bahwa ini sawit ini adalah komoditas strategis nasional sebagaimana yang diklaim oleh pemerintah. Karena apa? Karena bisa memberikan pendapatan yang cukup signifikan bagi pendapatan negara kurang lebih 320 triliun di tahun 2020 kemarin, tetapi petani swadaya di tingkat desa, di tingkat kabupaten, di daerah, itu belum mendapatkan layanan-layanan prioritas dari pemerintah. Seperti apa misalnya empowering untuk terkait dengan misalnya penguatan sumber daya manusia petani, dan juga pembangunan kelembagaan tani, dan juga proses fasilitasi agar para petani-petani kecil itu bisa bertemu dengan industri, agar kedua belah pihak itu melakukan kegiatan saling menguntungkan dan juga punya posisi yang sejajar sama rata begitu. Mengapa sebenarnya petani itu belum dapat layanan? Dampaknya itu apa? Dan mengapa apa perlu ada layanan dari pemerintah, karena memang sudah bertahun-tahun para petani swadaya itu membangun kebun mereka itu dengan pengetahuan yang mereka miliki, dengan cara melihat kebun orang lain, begitu toh cara tanamnya, jaraknya sekian tuh. Tetapi para petani itu belum mengetahui teknis budidaya yang benar untuk misalnya memilih bibit yang benar, cara memilih bibit yang baik itu seperti apa. Inilah yang kemudian menjadi masalah saat ini ketika para petani ini diperkenalkan soal prinsip sustainability. Di dalamnya ya harus ada good agriculture practices, harus ada bibit yang bagus, kemudian itu juga standar tanamnya itu juga harus tepat pada lokasi-lokasi yang memang sesuai dengan arahan atau terkait dengan soal tata ruang atau peta kawasan begitu. Jadi semuanya itu memang petani dibekali dengan intuisi masing-masing begitu, tanpa dibekali dengan pengetahuan atau proses pendampingan dari pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah itu ya melihat sawit itu ya ditanam dimanapun pasti akan tumbuh dan berbuah tanpa harus didampingi, tanpa harus dibekali para petaninya itu pasti komunitas sawit yang ditanam itu pasti akan tumbuh. Dan menurut saya ini salah kaprah. Dan inilah kemudian menjadi masalah yang kompleks dari semua petani sawit dari Sabang sampai Merauke menemukan soal kendala good agriculture practices-nya. Dampak yang luar biasanya adalah ketika para petani itu tidak menerapkan soal pengetahuan mereka soal budidaya sawit, produktivitas itulah rendah. Yang seharusnya itu 36 ton per hektar per tahun produktivitas sawit, ya saat ini para petani itu hanya menghasilkan kurang lebih 12 sampai 14 ton per hektar per tahun. Dan konsen impres moratorium sawit seperti tema diskusi kita pada siang hari ini adalah memasukkan poin peningkatan produktivitas itu di dalam impres moratorium sawit, sehingga menurut saya sangat relevan kita berbicara soal masalah-masalah petani dan juga bagaimana negara menyelesaikannya itu melalui peraturan-peraturan yang ada, terutama melalui impres moratorium sawit.
Oke, mantap. Dari Mas Sofan ada mau tambahan lagi, Mas Sofan?
Udah, keren, kayaknya bagus kalau kita bisa gali lebih jauh nih. Tadi udah disebut soal moratorium sawit. Ini adalah salah satu kebijakan yang sedang rame ya, karena impres yang dikeluarkan itu tahun 2018 ya, dan harusnya habis pada bulan September ini, dan ada banyak dukungan dari berbagai pihak untuk memperpanjang, tapi ada juga yang nggak mau diperpanjang, ini jangan diperpanjang. Nah, ini bagusnya seperti apa, Mas Darto? Kalau dari perspektif teman-teman petani kelapa sawit sendiri yang mengetahui kondisinya, kira-kira kan ada nih yang kalau yang mendukung untuk memperpanjang moratorium kan seringkali melihat dari fakta bahwa sebenarnya lahannya udah cukup, dan sawit ini juga meskipun kontribusi terhadap deforestasi sudah berkurang, dan kita kemarin pemerintah mengklaim deforestation rate sudah turun juga gitu ya, tapi kemudian tetap penting ya untuk menjaga supaya alih fungsi lahan ke kebun-kebun ini nggak terlalu banyak lagi gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa kalau misalnya ini diperpanjang lagi, nanti akan memukul produksi sawit yang lagi kena dampak pandemi. Nah, ini kalau dari perspektif Mas Darto sendiri, bagaimana sebaiknya? Lanjut atau nggak lanjut?
Ya, kalau menurut kita, Mas, perlu dilanjutkan. tetapi butuh perbaikan-perbaikan ya. Dan kekecewaan kita sekarang itu bahwa pemerintah, presiden itu belum memberikan arahan untuk melanjutkan impres moratorium sawit tersebut sejak tanggal 29 September kemarin ya. Pertama itu mengapa perlu dilanjutkan? Ada beberapa relevansi pokok. Yang pertama itu adalah ini soal pendekatan intensifikasi dan juga ekstensifikasi. Pendekatan intensifikasi itu lebih pada bagaimana seperti yang tadi saya jelaskan di awal, produktivitas-produktivitas sawit yang rendah di level perkebunan rakyat dan juga industri itu harus menjadi stressing point untuk menjadi fokus area peningkatan produktivitas kelapa sawit. Jadi kalau misalnya kebun-kebun existing yang ada saat ini itu menjadi fokus area untuk program intensifikasi lahan untuk peningkatan produktivitas, maka menurut saya ini akan lebih baik pendekatan itu ketimbang ada ekspansi lahan baru. Karena kalau ekspansi lahan baru itu akan menimbulkan masalah yang baru lagi. Nanti kita akan jelaskan masalah yang baru seperti apa. Kemudian aspek yang kedua adalah bagi para petani itu sebenarnya konsennya adalah bagaimana kemudian menarik perhatian perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu untuk membangun kerjasama kemitraan dengan para petani sawit skala kecil. Karena kita tahu bahwa memang perkebunan sawit rakyat itu ada 6,7 juta hektar dan mayoritas itu adalah petani swadaya yang memang belum membangun kemitraan dengan industri kelapa sawit. Misalnya itu ya kurang lebih 5,5 juta hektar petani swadaya itu. Dan yang dan dari 5,5 juta hektar itu ya kurang lebih sekitar 75% itu adalah petani kecil yang kurang dari 8 hektar. Dan kalau misalnya tidak direm ekspansi atau pembukaan lahan baru, maka pertanyaannya kemudian adalah sampai kapan para perusahaan-perusahaan sawit itu akan konsen memperbaiki atau meningkatkan kapasitas atau produktivitas dari para suppliers-nya, terutama para petani kecil itu. Kalau misalnya ekspansi lahan baru, berarti tidak memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan sawit itu untuk membangun kemitraan dengan para petani. Itu aspek yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga adalah kondisi sekarang itu kita sudah overproduksi, Mas Sovan dan juga Mas Habis.
Kebanyakan ya hasilnya.
Overproduksi itu dimulai dari mungkin yang paling besar itu 2018. 2018 itu 2,5 juta ton. Itu stok akhir. Kemudian 2019 itu 3,5 juta ton stok akhir. Dan 2020 itu sudah sampai di 5 juta ton CPO. Artinya bahwa kalau misalnya ekspansi lahan tidak bisa direm begitu, ini contoh katakanlah misalnya selama moratorium sawit aja, ini stok akhir itu sudah makin meningkat sejak tahun 2018. Apalagi kalau misalnya
ada moratorium, ya.
Ekspansi lahan ini tidak dikendalikan, pasti stok akhir itu pasti akan meningkat. Nah, kalau stok akhir itu meningkat, itu akan memberikan tanda bahaya secara, ya mungkin ilmu ekonomi akan konsen ke situ terkait dengan hukum supply dan demand. Kalau demand marketnya itu tidak meningkat juga, tapi stok kita itu banyak, itu akan bahaya buat petani. Bahaya buat petani apa? Mereka nggak akan bisa ngangkut buah ke pabrik lagi. Itu resiko yang paling fatal bagi para petani. Kalau mereka nggak bisa ngangkut buah ke pabrik karena tangki-tangki akan penuh, nah itu akan artinya para petani itu akan menghadapi krisis kemudian karena pengelolaan sawit mereka tidak akan menghasilkan uang. Terus kemudian aspek yang keempat itu adalah terkait dengan isu-isu global gitu. Ada isu climate change, terus kemudian ada komitmen kita, negara kita pada konteks perubahan iklim tersebut, dan soal sorotan dunia global dan juga market itu terkait dengan deforestasi di Indonesia. Dan kita tahu bahwa sawit Indonesia yang ada di dalam kawasan hutan itu menurut klaim dari Kementerian Kehutanan, catatan mereka itu adalah 3,4 juta hektar sawit dalam kawasan hutan. Nah, bagaimana kemudian moratorium sawit itu bisa memberikan ruang dan waktu untuk memperbaiki ini semuanya? Jadi kalau ini tidak dikendalikan, kapan kita mau merubah soal governance-nya, soal tata kelolanya, soal perbaiki image diplomasi luar negerinya? Mungkin Mas Owan bisa bicara soal itu. Nah, ini apa yang bisa kita tunjukkan soal best practice kita terhadap komoditas sawit yang seksi ini? Apa best practice yang kita bisa promosikan kalau misalnya wajah sawit kita itu tidak kita perbaiki, tidak kita mengikuti pola-pola yang baru terkait dengan aspek-aspek soal sustainability? Menurut saya itu hal-hal yang paling relevan, Mas. Kenapa kemudian beberapa bulan lalu kami menyurati Presiden Joko Widodo agar beliau segera melanjutkan impres moratorium sawit dengan beberapa alasan yang kami sampaikan tadi. Dan surat tersebut tidak hanya kami yang membuat, tetapi juga ada asosiasi petani lain seperti Asosiasi Petani PIR, terus kemudian itu juga ada Apkasindo Perjuangan, ada POPSI, ada JAPSBI juga, dan kami ini bersatu dan juga merumuskan, mendiskusikan bagaimana posisi petani ini terkait dengan impres ini. Kemudian kesepakatan di semua asosiasi petani ini, ya ayo kita buat surat ke Presiden, dan sampai dengan sekarang, Mas, surat itu belum ada respon.
Siapa tahu kalau suratnya kita sebut-sebut di sini ada yang mantau, Mas Darto.
Mas, tapi Mas Darto, Mas Ovan, ini jadi hal yang menarik ya, bahwa ketika kita tadi seperti dibilang ya, bahwa sebenarnya petani pun belum sebegitu efisien ya dalam produksi. Tadi ada target berapa? 36 ton, sedangkan 14 ton, tapi itu pun udah stok akhirnya udah 5 juta ton gitu di akhir tahun gitu kan. Itu menandakan berarti mungkin ya pertama terlalu banyak lahan yang sudah dibuka, dan ya lebih baik, dan apalagi kalau misalnya suplainya semakin menurun, ya pasti kan harga akan semakin berbahaya juga untuk para petani ini. Dan ya benar juga sih, memang pada akhirnya moratorium menjadi sesuatu yang langkah yang tepat untuk sejauh ini gitu. Nah,
tapi ada bahayanya, Mas. Ada gitu, bahaya itu adalah mungkin saya mau tambahkan juga.
Boleh.
Terkait dengan soal kalau moratorium ini enggak dilanjutkan, itu memang akan berbahaya kepada land use. Terkait dengan land bank. Karena secara izin sebenarnya kita udah sampai hampir 22 juta hektar itu izin sawit. Yang sudah ada sekarang itu kan 16,3 juta hektar. Tetapi secara keseluruhan izin yang kita miliki itu adalah 21,8 juta kalau nggak salah. Kalau misalnya tidak moratorium sawit, berarti ada peluang land bank ini harus dibuka dong. Dan juga kemudian ada program permajaan sawit rakyat melalui dukungan BPDPKS untuk replanting. Berarti ada potensi untuk peningkatan produktivitas. Kemudian aspek yang ketiga itu adalah soal alokasi 20% untuk masyarakat. Nah, kalau misalnya satu, kita sudah overstock 5 juta hektar, 5 juta ton, terus kemudian land bank 5 juta hektar itu dibuka, terus kemudian itu potensi peningkatan produktivitas dari program permajaan sawit rakyat yang merupakan program prioritas nasional untuk sawit nasional dari rezim sekarang, dan juga ditambah dengan alokasi 20% untuk masyarakat. Itu bayangkan melimpahnya minyak sawit kita kalau ini tidak direm, dan akan berbahaya buat para petani sawit yang ada saat ini.
Iya, yeah. Dan maksudnya itu sebenarnya sesuatu yang seharusnya juga menjadi concern bagi pemerintah ya, karena dampaknya juga kalau misalnya let's say ya misalnya pemerintahnya nggak peduli banget gitu sama situasi lingkungan ya, pada akhirnya kan akan ekonomi Indonesia sendiri juga yang akan merugi kalau misalnya moratorium itu tidak diperpanjang gitu. Jadi memang secara ekonomi ya, kita ngomongin ekonomi dulu aja gitu, nggak usah ngomongin lingkungannya betul. Gitu kan, nggak usah ngomongin dampaknya ke apa secara sosial ke teman-teman petani juga, tapi secara ekonomi aja gitu, secara makro itu kan pasti akan berdampak juga pada kemampuan ekonomi kita gitu. Dan Mas Sofan, ada yang mau ditambahin Mas Sofan?
Ya, yang menarik tadi yang disampaikan Mas Darto adalah kadang-kadang kita melihat pro dan kontra moratorium ini dalam kacamata trade-off lingkungan dan ekonomi gitu ya. Padahal sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Mas Darto tadi, ternyata dari aspek ekonomi pun moratorium ini rasanya lebih baik dilanjutkan gitu ya Mas Darto. Ya, ya, ya. Dan tadi poin yang menarik tadi soal ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebetulan kalau bicara soal ini menarik untuk melihat Indonesia dengan tetangganya nih Malaysia, yang punya pola industri yang agak berbeda gitu ya, karena keduanya adalah penghasil sawit terbesar di dunia, tapi kalau kita lihat Indonesia ini menghasilkannya melalui dengan mengandalkan luas lahan ya, dengan ekspansi lahan gitu, sementara Malaysia lebih efisien dalam menghasilkan kelapa sawitnya gitu. Dan ini berkaitan juga dengan bagaimana Malaysia lebih awal punya pledge nih, punya semacam moratorium juga untuk melindungi sekian persen hutannya untuk ya hutan gitu. Cuma memang akibatnya banyak modalnya Malaysia pergi ke Indonesia juga gitu. Jadi 18-30% katanya perusahaan sawit di Indonesia itu kepemilikannya dari Malaysia. Tapi itu topik lain. Yang menarik adalah kerasanya memang seperti yang dibilang sama Mas Darto tadi, trade-off-nya bukan cuma, bukan trade-off gitu ya. Moratorium ini justru akan memberikan kesempatan bagi kita untuk kemudian mendorong arah pembangunan kelapa sawit yang lebih sehat secara ekonomi, secara sosial maupun secara lingkungan gitu kan. Secara lingkungan karena memberi nafas untuk menata ulang tata kelola sawit yang sekarang ini citranya juga nggak bagus gitu ya di dunia internasional. Ada Renewable Energy Directive 1, 2, yang 2 kemarin bahkan sempat ada kabar rencana phase out sawit untuk biodiesel karena dianggap tadi yang disebut oleh Mas Darto tadi, soal land use tadi kan, indirect land use change itu yang kemudian berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang besar gitu ya. Maka menjadi penting untuk membuktikan bahwa sawit Indonesia bisa dikelola dengan lebih baik, dengan tata kelola yang lebih baik. Nah, tapi nggak cuma soal lingkungan, dia ternyata juga bisa memberikan nafas ya untuk memberi tenaga bagi kebijakan-kebijakan yang lebih pro intensifikasi dan memberdayakan masyarakat petani gitu ya, Mas Darto. Yang saya tertarik adalah kalau teman-teman serikat ini punya bayangan nggak sih kalau misalnya moratorium kemudian dilanjutkan gitu ya, program-program yang diharapkan supaya kemudian bisa jeda yang disediakan atau waktu yang disediakan oleh moratorium ini beneran bisa dioptimalkan. Itu apa aja yang harus dimanfaatkan supaya dia bisa optimal untuk memperbaiki tata kelolanya sekaligus untuk memberdayakan masyarakat lokal maupun petani sawit. Apa aja kebijakan yang dibayangkan?
Kalau menurut saya itu Mas, kebijakan yang ada di Inpres Moratorium Sawit itu, karena kan judul impresnya itu sebenarnya adalah evaluasi izin perkebunan dan peningkatan produktivitas. Jadi apa kita semua menyepakatinya ya dengan sebutan yang lebih singkat lah ya, karena kalimatnya itu, judul impresnya itu terlalu panjang. Jadi diberi singkat ya, impres moratorium sawit gitu. Tapi sebenarnya itu dua kalimat itu, yaitu evaluasi perizinan sawit dan juga peningkatan produktivitas. Ini dua paket itu. Jadi di dalam impres moratorium sawit itu ada beberapa hal nih, di programnya, program prioritas. Ini menurut saya, aku nggak tahu ya yang membuat impres ini Pak Jokowi atau seperti atau stafnya, tapi kalau Pak Jokowi yang membuat kontennya di dalam impres itu, angkat jempol. Dan apa, saya apresiasi juga poin-poinnya. Poin-poinnya sudah sangat tepat. Satu itu adalah kebutuhan data kita, yaitu segera melakukan pendataan petani sawit, baik yang di areal penggunaan lain maupun di areal kawasan hutan. Mengapa, Mas Sofan dan juga Mas Hafiz, problem tata kelola kita mau memulainya dari mana, kita sangat sulit. Pemerintah itu nggak tahu data. Kementerian Pertanian itu kalau mau subsidi pupuk itu atau mau subsidi bibit itu, pemerintah itu tidak punya data berapa sebenarnya itu para petani kecil itu yang betul-betul membutuhkan pupuk.
Atau petani-petani bagi-baginya kecil. Gimana itu, Mas?
Datanya itu tidak punya. Data itu tidak punya, Mas. Itu bisa di SPKS itu tahu betul. Kita bekerja dengan pemerintah daerah, dengan beberapa kabupaten sekarang. Kurang lebih ada 14 kabupaten. Kami kerjasama dengan dinas perkebunannya. Dan setelah dicek, data petani itu tidak ada di kabupaten. Dan kemudian tiba-tiba di nasional itu jumlah petani sekian persen begitu. Ini ini kan agak susah. Jadi kalau menurut saya itu adalah poin di dalam impres itu adalah segera lakukan pendataan baik di dalam areal penggunaan lain maupun di kawasan hutan. Begitupun untuk konteks kawasan hutan. Diberikan peluang juga untuk segera melakukan pendataan para petani sawit siapa saja yang ada di dalam kawasan hutan sekarang. Kita semua kan menjadi kelimpungan sekarang. Mau membuat beberapa program penyelesaian konflik petani dan juga dalam kawasan hutan itu sangat susah karena kita tidak punya datanya juga. Siapa petani sawit dalam kawasan hutan itu? Itu enggak ada datanya. Di KLHK pun itu juga enggak ada. Tetapi poin yang kedua dalam impres itu adalah soal peningkatan produktivitas. Itu ada juga poin aspek itu. Dan juga penguatan sumber daya manusia petani, kemudian itu juga soal permajaan sawit rakyat, dan juga terkait juga dengan ISPO dan Indonesian Sustainable Palm Oil. Tetapi poinnya adalah begini, Mas. Kalau kita mau menuju ke Sustainable Palm Oil, berarti kita harus punya sumber data yang jelas. Misalnya petani sawit yang ada di luar kawasan hutan atau dalam hal ini yang di areal penggunaan lain, itulah yang harus menjadi fokus utama untuk pelaksanaan sertifikasi ISPOK atau sertifikasi RSPOK atau bisa menggunakan data-data itu untuk program-program pemerintah yang lainnya, untuk permajaan sawit rakyat misalnya. Sekarang itu juga Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, Kementerian Pertanian, dan juga Kemenko Perekonomian, itu sangat susah untuk bisa menggapai petani-petani kecil di daerah untuk bisa menjalankan program PSA, permajaan sawit rakyat itu, yang sumber dananya itu dari BPDPKS. Mengapa? Lagi-lagi data itu tidak punya. Kalau menurut saya itu kalau kita punya data para petani sawit kurang lebih 3 juta orang itu akan sangat mudah untuk target prioritas penyelesaian masalahnya. Kita bisa misalnya membuat 3 kategori misalnya yang low risk gitu. Low risk itu misalnya petani sawit yang memang tidak ada masalah soal legalitas, soal kawasan hutan. Yang medium risk itu ya mungkin petani sawit yang mungkin ada di gambut kah, atau yang mungkin ada di sekitar wilayah konservasi kah, seperti itu. Tapi mereka masih di areal penggunaan lain. Dan high risk itu adalah para petani yang di dalam kawasan hutan. Nah, tiga kategori ini aja kalau misalnya kita punya datanya atau pemerintah punya data, saya kira sangat mudah untuk menyelesaikan problem di petani sawit itu. Dan juga memang penting sebenarnya para pelakunya ini, Mas Yovan. Karena yang kita lihat adalah Inpres ini dijalankan oleh Kemenko Perekonomian. Jadi yang melit semuanya, yang melit di level nasional. Jadi Inpres ini memandatkan Kementerian Perekonomian untuk memimpin Inpres ini. Tetapi progresnya itu tidak sebaik yang dibayangkan. Koordinasi antara pusat dan daerah lagi-lagi tidak berjalan. Masih banyak juga daerah yang belum tahu itu apa. Emang sudah ada ya moratorium sawit gitu. Banyak juga.
3 tahun gitu padahal ya.
Ya, dan juga apa program implementasi program-programnya itu tidak berjalan sama sekali di daerah. Dan menurut saya memang ada beberapa hal-hal yang positifnya itu ada, tetapi menurut saya penting untuk dipertegas soal supporting pendanaannya. Kalau misalnya begini, daerah itu kan selalu bilang nasional ini bikin beban daerah aja, buat peraturan numpuk-numpuk, duitnya itu juga nggak nambah. Malah kalau misalnya programnya itu dilakukan, ngurangin keuangan daerah. Ya, karena memang realitasnya di daerah begitu. Program pemerintah daerah ada program prioritasnya mereka, tetapi ada program-program tambahan untuk soal sustainability, untuk juga terkait dengan moratorium sawit itu tidak ada supporting pendanaan untuk implementasi program-programnya begitu. Ya itu mungkin kendala di daerah kemudian ya terkait dengan supporting pendanaan buat mereka begitu. Sementara dana sawit itu yang melimpah di BPDPKS itu juga nggak mudah untuk mencairkan itu ke kabupaten dan hanya fokus pada permajaan sawit rakyat saja begitu, belum fokus kepada aspek-aspek yang kita diskusikan ini.
Jadi kalau lihat konsepnya, lihat isi teksnya, jempolnya diangkat. Gitu. Tapi kalau lihat implementasinya, jempolnya diturunin lagi gitu mas.
Apalagi ya emang begitu gitu, mas. Apa namanya sukses story kita itu ya pada kertas kebijakan, bukan pada implementasi ataupun capaian.
Iya. Tapi tadi menarik sekali soal data ya. Ini kan sebenarnya sudah sejak awal pemerintahan Jokowi ini bicara terus soal data sebenarnya. One data policy, one map policy. Kok sampai sekarang nggak jadi-jadi ini? Padahal seperti yang dibilang Mas Dato tadi, sebenarnya kalau kita punya data yang bagus, enak ini urusannya gitu. Ini kadang-kadang lucu gitu, kita bicara soal data kan di Indonesia. Data-data yang harusnya rahasia jadi nggak rahasia. Gitu. Jadi data yang harusnya nggak rahasia jadi susah banget didapetin kan. Jadi
memang ada mas, ada di Kementerian Pertanian itu ada siperibun ya, tetapi juga tidak bisa diakses oleh publik, hanya orang tertentu yang bisa mengakses.
Iya. Nah itu kan sementara KTP kita bisa tiba-tiba diakses oleh orang dari mana gitu.
Iya.
Nah anyway, ini soal pendataan kayaknya jadi PR penting banget ya, dan semoga kalau nanti moratorium jalan ada perhatian lebih untuk ini. Tapi kemudian highlight kedua yang menarik juga tadi disebut sama Mas Darto adalah hubungan pusat daerah nih. Kebetulan saya lagi ada penelitian juga nih Mas Darto tentang tarik-menarik antara berbagai skala tata kelola ini, termasuk internasional, lokal, dan nasional ini tentang sawit. Dan di pusat sama daerah ini emang banyak competing regional projects gitu ya, kayak istilahnya sawit ini masuk, tetapi rebutan untuk dapat benefitnya ini juga kuat juga ini antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara daerah-daerah ini misalnya mereka nggak punya kewenangan pajak dan macam-macam, jadi mereka bikin banyak kayak CSR, dulu bikin perda-perda CSR dan macam-macam yang dibatalin juga kemudian di level pusat gitu. Jadi kayaknya memang ada problem yang harus dijawab juga ya Mas Darto ya, soal hubungan pusat daerah ini dalam pembagian kerja soal tata kelola sawit ini ya.
Ya betul itu. Memang kalau ini ya Mas ya, kalau kewenangan ekonomi kan mungkin sudah terdesentralisasi ya. Kecuali kalau mungkin soal kewenangan soal mengurusi hutan ya. Tapi poin-poin saya terkait dengan ini memang masuk kepada prosedur-prosedur yang menurut saya sangat birokratis gitu. Salah satu contoh itu adalah soal rencana aksi nasional sawit berkelanjutan. Ini merupakan hasil produk dari Inpres nomor 6 tahun 2019. Memang proses-prosesnya itu ya terlalu panjang. Harus ada dulu rencana aksi daerah di level provinsi, terus kemudian baru turun ke kabupaten, ataupun mungkin bisa dibuat sebaliknya. Tetapi kalau misalnya tidak ada satu panduan yang bisa berlaku untuk semua wilayah, tapi harus buat dulu peraturannya begitu. Kemudian itu juga soal syarat-syarat untuk akses dana ya, untuk permajaan sawit misalnya, itu dari kabupaten, dari kelompok tani, ngajuin dulu ke kabupaten. Kemudian dari kabupaten, kemudian lakukan penilaian ke lapangan terhadap petani yang mengajukan ke kabupaten tersebut. Nah, kalau sudah datanya dibawa ke provinsi, nah kemudian tim provinsi kemudian melakukan lagi penilaian ke lapangan. Nah, kalau sudah, maka kemudian provinsi akan mengajukan ke Dirjen BUN, Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian. Nah, dari Kementan kemudian akan melakukan lagi penilaian ke lapangan. Nah, kalau sudah merasa oke, baru kemudian diajukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan. Ini kan birokratisasinya itu ngeri banget. Dan padahal... Nah,
kalau bisa panjang, kenapa harus cepat gitu kan?
Ya, itu dia. Ini juga menjadi keluhan keluhan daerah. Ini kok kami kabupaten penghasil sawit untuk meminta dana ke BPDPKS saja, kok ribetnya minta ampun begitu. Dan kemudian, kenapa kemudian tidak ada mekanisme misalnya insentif buat kabupaten, kalau misalnya kabupaten tersebut punya rencana aksi untuk sawit berkelanjutan, kenapa kemudian itu tidak dijadikan aja sebagai insentif buat kabupaten melalui mekanisme dana alokasi umum kah atau khusus, itu kan bisa didesain toh di Kementerian Keuangan. Tetapi bagi saya adalah soal hubungan pusat dan daerah ini menjadi catatan khusus karena sekarang itu semua gubernur penghasil sawit itu meminta kepada pemerintah pusat agar ada perimbangan keuangan antara pusat dan daerah penghasil sawit, Mas. Ini saya dengar, saya diskusi dengan beberapa ininya, dengan beberapa tokonya dari beberapa provinsi ya, bahwa mereka menuntut juga soal keadilan anggaran terutama daerah-daerah atau provinsi-provinsi penghasil sawit itu. Ini bagus Mas kalau misalnya Mas Sofan itu mau melanjutkan studinya sampai ke situ, bahwa soal ketidakadilan antara pusat dan daerah ini juga menimbulkan protes sosial, protes dari bawah, dari provinsi gitu, dari tokoh-tokoh elit politik di lokal gitu.
Ya. Nah itu topik menarik banget Mas. Memang sawit ini topik yang sangat menarik ya. Dia melibatkan isu global, nasional, lokal gitu, semuanya ketemu di situ. Nah, jadi highlight dari diskusi kita kayaknya tadi beberapa sudah disampaikan dengan terang beneran gitu ya, impresnya mungkin tidak berjalan dengan sempurna tadi, tetapi penting untuk melanjutkan moratorium ini gitu ya. Memang masih ada hal-hal yang harus disempurnakan. Konsepnya tadi bagus ya, jempol tadi, implementasinya jempolnya diturunin sedikit, tetapi kalau nggak dilanjutin, yang dinaikin jari yang lain, jangan-jangan.
Waduh.
Dilanjutin, semoga jempolnya bisa naik lagi gitu ya, karena ternyata seperti yang tadi kita obrolin dari Mas Darto, ini bukan cuma soal memberikan nafas bagi penciptaan tata kelola industri sawit yang lebih baik dan berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga ada upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan petani, dan juga justru keberlanjutan industri sawit itu sendiri ya, yang sebenarnya sudah ada overproduction juga gitu. Terima kasih banyak Mas Darto. Jadi lanjut Mas ya.
Siap Mas.
Lanjut.
Siap.
Semoga nanti kalau pendengar ya, ada yang kerja di KSP ya. Ini kayaknya ada beberapa teman-teman yang di KSP juga nih, sering dengerin podcast ini, mungkin bisa disampaikan ke bosnya gitu ya. Mungkin sama Mas Darto dan kawan-kawan itu suratnya gitu. Terima kasih banyak Mas Darto.
Ya Mas, terima kasih banyak, sama-sama.
Mungkin ada statement akhir gitu, singkat saja, sebelum kita tutup.
Ya, saya kira tokoh-tokoh muda, anak-anak muda dimanapun berada itu ya bisa menjadi bagian dari penyambung suara para petani sawit di pedesaan, agar bersuara juga kepada pemerintah agar aspek-aspek soal keberlanjutan, soal respek terhadap para petani kecil di pedesaan itu harus menjadi bagian terpenting bagi strategi pemerintah dalam konteks pembangunan ekonomi politiknya gitu.
Terima kasih banyak Mas Darto. Kembali ke Hafiz.
Terima kasih banyak Mas Sofa. Ya. Terima kasih banyak Mas Darto atas kesempatannya untuk berbicara di sini. Maksudnya ini perspektif yang jarang sekali mungkin saya dan teman-teman pendengar dapatkan, dan ini perspektif yang penting. Karena ya inilah kenyataannya di lapangan, dan inilah yang seharusnya menjadi perhatian gitu. Dan mengingat bahwa sawit adalah salah satu komoditas yang paling berpengaruh juga bagi perekonomian kita, sudah seharusnya orang-orang Indonesia menaruh perhatian, masyarakat Indonesia, anak-anak muda terutama menaruh perhatian lebih atas tata kelola dari sawit ini, nggak hanya produksinya, nggak hanya distribusinya, tapi juga tata kelola secara keseluruhan. Begitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar podcast Bebas Aktif ini di episode kali ini. Dengerin episode-episode yang lain, dan jangan lupa untuk terus pantengin podcast Bebas Aktif episode-episode selanjutnya.